fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toantsika hatrany ilay dinika nataontsika tamin'ny fara mopera ny momba an'ilay hoe fanambadiana ho an'ny olona samihafa finoana. Nambara zany hoe ny fiangonana dia tsy manakana an'izany fanambadiana samihafa finoana izany, fa ny hoe ny rarina dia ny hoe samy mitanany finoany ary miezaka mampitany ny finoany amin'ny taranany ireo izay amin'ny finoana katolika moa izay no ampianariny ny fiangonana. Ary nambara ihany koa hoe ireo dingana napetraka teo hoe io tsy misy resaka hoe fandanim-bola be fa mahamaim-poana ka azony olona tao tsara ny manao ny fankalazana ny sakramenta amin'ny fanambadiana na amin'ny fotoana tsotra faran'izay tsotra indrindra raha na fanamilamisa andavanandro raha dia azo atao izany. Eo amin'ilay hoe fomba entina manatanteraka azy mihitsy mopera no aloha asiana fanazavana kely no hoe makaiza ary ahoana ny fomba anatanterahana an'izany hoe fanambadiana ny olona samihafa finoana izany?
Torohevitra azomena aloha dia zao, vo mifamofo ahy ianareo roa, vo manomboka mifankatika samihafa finoana dia maka hevitra, maka hevitra hoe ahoana izany ianao tonga dia miseho azy e, tito hafa finoana noho iza le hafa finoana azy a mbola samihafa. Misy ohatra hoe ao anatin'ny FFKM a, izy ny anatin'ny FFKM dia ny katolika, ny FJKM, ny FLM ary ny anglikana. Reo izy zany a raha ireo no mitsambana, katolika zany a ray amin'ireo finoana hafa ao anatin'ny FFKM, dia zay ilay atao hoe mariazy samy maka ny finoany a, mariazy mixte. Ka tsy maintsy sady midinika ny amin'ny opera no midinika ny amin'ny paster, tsy vitatsika eto ny amome an'ilay izy fampiarana. So dia inona raha inareo mahintsy be hoe tsy maintsy izay zany? Ambaroko aloha fa zay ny fampianaran'ny fiangonana, zay ny lalàn'ny fiangonana voafaritra ao amin'ny atao hoe le boky misy lalàn'ny fiangonana katolika maneran-tany, maneran-tany anie fa tsy ahitrahitra ny diosezy. Mety samihafa kely fotsiny amin'ny mariazy, dia zao le fetra taona tsy mitovy matsy ny toe-batana, dia mametra taona ny lalàn'ny fiangonana amin'ny maha hoe fiangonana universel azy maneran-tany anazy. Ohatra hoe 14 ans aty amintsika zany mbola kely a, dia ny diosezy a isan'ny diosezy a manana ny atao hoe lalàny satria misy akinina amin'ny aveka ny fanapaha-kevitra amin'ny taona izay. Fa eo amin'ilay mariazy a samihafa finoana, ny kire ihany no mitantana sy midinika an'ireny, ireny ilay atao hoe mariazy ka misy ka manokana zany, tranga manokana. Ny mariazy tsy misy tranga manokana zany dia mariazy samy katolika. Fa rehefa mariazy a samihafa finoana, ny kire no atononao amin'iny, satria oarinan'la mariazy zay voalaza lalàn'ny fiangonana, mbola adidi ny kire ny manaraka ilay zanany ky ny fiangonana katolika manambady finoana azy mba hitazana ny finoany. Ka lafi ny atao hoe pastoraly ny mariazy io a tsara mihitsy manatona ny kire.
Raha FFKM zay le samopery zay a, fa mety misy koa olona finoana hafa tsy ao anatin'ny FFKM, dia ahoana?
Misy zao izy a mety avy amin'le atao hoe vakivaky mpiangonana, manina moa ny ilazana zany hoe secte. Izay tsika tamin'ny katolika tsy milaza mihitsy ny hoe fiangonana rahavavy, fa vakivaky mpiangonana zany hoe mbola vaky mpiangonana avy amin'ny fiangonana anankiray efa mivaky. Ataoko fa tsy ana fotoana anareo reo olona ny ilazana an'izany, satria izay lafi ny ara-tantara, tsy famelezana izy fa ifandoroana mba tsy hanaovanaova ninona foana. Fa mba mariana mantsy dia zao, tsy itsika ny no antony nampisaraka ny finoana e. Marina nanomboka teo amin'ny kristy a, dia nisy amin'ny piera, dia nifandimby teo amin'ny papa, dia nanomboka amin'ny fisarahana araka ny fizotra ny tantara. Fa tsy itsika kehitriny mihitsy no natonga amin'ny fisarahana, ka aoka itsika tsy mbola antony mampisaratsaraka, fa itsika tompona andraikitry ny fiombonana. Ataoko mba lazaina amin'ireny olona midinika mariazy samihafa finondry ireny hoe ianareo mivady ireo no miaina sahady ny fiombonana ekumenisma velona ao amin'ny tokantrano misy anareo io. Zay le tsara n'le atao hoe accompagnement, le mbola atao hoe firesahana amin'izy mivady ao anatin'io fiombonana io. Fa ndraindray mantsy misy manao alohany hoe anareo zay azahoana fotsiny izy de rehefa tonga any de tsy navela mivavaka tsony ny zanaka asiny conscience an'izay. Fa io misy le atao hoe le dinika any amin'ny pretra. Fa koatra ny finoana katôlika de misy am'le atao hoe aty am'le fiangonana irako tsiny sao de mana fotoana secte. Tsika tsy manaratsy mihitsy a, tsy fiangonan'i Kristy zany manaratsy fivavahana hafa zany, misy manaratsy zany fa tsotsika tsy fiangonan'i Kristy zany, fa Kristy efa nyteny mihitsy hoe zay tsy manohatra antsika de namantsika. Zay ny lalana mankany amin'ny fiombonana tsy miteraka atao hoe fifandirana. Misy ihany koa a le olona le mpakariny ohatra hoe tena tsy mpivavaka mihitsy, tsy mpino. Misy lalana koa mifehan'izay. Ka re antsika mantsy a tantsoroka ho an'ny tanora de raha mpianatra lalàna eto ahko a misy angamba ataoko hoe avanana tanteraka amin'izany. Fa ilazanantsika hoe misy lafiny maro zany le mariazy. Mariazy ny samy katôlika, mariazy ny katôlika amin'ny finoana anankiray amin'ny FFKM, mariazy ny katôlika amin'ny vakivakim-biangonana, mariazy ny katôlika amin'ny tsy mbola mino mihitsy. Mety misy olona koa samy tsy mpino, samy mbola tsy vita batemy. Misy fomba anaovana an'izany. Ny atao zany a aza misalasala manatona ny atao hoe ireo zoky ara-panahy, manatona ny pretra de mangataha aloha fanazavana fa aza mitoka de mitondra voaolana hoe zao ny eritreretanay.
Araka ny teny mopetra teo a any amin'ny finoana aina angamba no fa atsika mandalina misimisy kokoa an'izay le hoe ahoana ny filalana mety mife ny torohevitra mety atao ho an'ireo tanora izay ao anatin'izay tranga izay hoe mifankaty nefa samihafa finoana izay a na samihafa tokom-pivavahana. Mamio fotoana antsika ho amin'ny manaraka.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.